Åndslærer Lene vurderer emne for depresjon i denne forelesningen. Hun belyser mulige åndelige årsaker til denne lidelsen og forklarer hvordan noen som er utsatt for melankoli kan distrahere seg fra tyngende tanker og gi livet deres mer mening. Lene, Gud velsigne deg. Kjære brødre og søstre, dere har kommet hit for å lytte til mine ord. Vi vil imidlertid spørre deg, det ville jeg liker spesielt å gjøre det å forlate problemene dine og bekymringer utenfor. Du bør legge materialistisk tenkning bak deg og gå inn i en annen verden ånd. Jeg vil uansett minne deg på livet ditt. Hvis du er i stand til å forlate dine problemer og bekymringer utenfor, får du også noe av dette kveld. Det vil være lønnsomt for deg. Faktisk, vi prøver å styrke sjelen din. Vi prøver også å være en støtte for deg i livet. Selvfølgelig må du ha tro på ånden, Guds verden og bevisstheten. Jeg blir veiledet gjennom livet av høyere makter eller ved åndelige vesener som er velvillige mot meg. Du må dyrke disse tankene, og ikke bare når du er samlet her. Selv på dagtid, eller inn hverdagen, må du etablere en stadig nærmere forbindelse med oss. For vi prøver å forstå deg i livet ditt. Livet ditt er ikke alltid så lett. Faktisk er menneskelig eksistens en stor prøve for alle individuelt. Du må derfor gjøre gevinster i din menneskelige liv. Vi vil gjerne snakke om gevinster, men disse gevinstene oppnås ikke alltid. Så vi må lære å forstå deg. Vi prøver å gjøre sammenligninger mellom åndelig liv, våre lover og det sjordiske liv. Vi prøver å lage årsaker til lidelse kjent for deg. Og i dette time vil jeg derfor snakke om noe som berører et betydelig antall venner. Selv om en eller annen person ikke er det personlig berørt, vil de komme i kontakt med slike mennesker gang på gang, og de innsikt de får her vil være svært nyttig til dem. De vil også finne bekreftelse på sannheten om åndelige lover. Det er mennesker som har en tendens til melankoli, og det er mennesker som er melankolske. På den annen side, det er folk som pleier mot munterhet, og det er de som er blide. Når man snakker om en tendens, det betyr at det fortsatt ligger en kløft mellom dette og når noen virkelig har med seg et karaktertrekk til uttrykk med andre ord. En tendens til melankoli er ikke det samme som når det kan sies, denne personen er deprimert. Det er den samme med andre ting. En person kan ha en tendens mot gjerrighet, for eksempel. Men det gjør de ikke nødvendigvis bringe en uttalt gjerrighet til uttrykk. Det kan godt være veldig interessant for mange venner for å høre hvordan vi ser på denne depresjonen av mennesker eller hvor vi ser årsaken. Etter alt ser vi ikke bare det ytre mennesket som de er. Vi ser deres indre liv, deres disposisjoner samt deres tendenser. Basert på dette er vi i stand til å få et bedre bilde av et menneske, og hvis det er nyttig og helbredende, kan vi også forutsi noe om fremtiden deres. Noen ganger har du spurt deg selv, hvorfor kan ikke disse deprimerte menneskene hjelpes? Heldigvis har du i dag psykologer. De ser for årsaken til lidelsen, men noen ganger de ser langt på avveie, på feil vei. Faktisk, de er ikke i stand til å gjøre noe annet, spesielt de som ikke tror på livet etter døden eller i reinkarnasjon. De har det spesielt vanskelig tid til å fatte en slik lidelse for sjelen. Vi er imidlertid i stand til å se denne lidelsen i sjelens dyp. Jeg vil nå prøve å forklare deg hvordan åndelige verden avtaler med de brødrene og søstre som har en depressiv disposisjon. Av dette gjøres selvfølgelig ikke på samme måte som det er blant dere, men i menneskelivet kan man tegne slutninger fra åndelig arbeid. Fra hva høyere vesener bruker når de jobber med sine lidende brødre og søstre. Jeg må understreke, det er dessverre slik at det fortsatt er det mange sjeler som lider i verden utenfor. De lider fordi de er så langt unna salig verden. De kan ikke gå inn i lykke på de bærer by der, fordi de stiger opp nedenfra og er ennå ikke i stand til å virkelig oppleve full lykke. Når slike belastede sjeler tilbake fra et jordisk liv, må de da gå gjennom denne smertefulle renselsen. Men også nå, det avhenger helt av tankesettet, på på holdningen til det enkelte vesen. Du bør ikke tro at det ikke er tristhet i det åndelige verden, at det bare er godt humør, og det alle brødre og søstre er alltid sammen. Det er en verden som har så mange forskjellige personligheter som din verden. Det er en verden hvor like mange meninger holdes som blant dere i deres verden. Dermed er det åndevesener som er fulle av energi, fulle av selvtillit, fulle av håp, og med dette håp og tillit de er i stand til mer raskt overvinne mye ubehageligheter. Men det er også de som ikke kan dette, fordi de klager og spør, hvorfor, like ofte som mennesker gjør, de som alltid har en, hvis, og et, men, hvem h? Har ingen forståelse og alltid tro at deres mening er riktig. I verden utenfor også, så mange forskjellige karakterer i stikken kommer til uttrykk. Når et åndsvesen kommer tilbake med en stor byrde, vil de følgelig måtte gå gjennom en sorgfull, smertefull renselse. Dette rensing, og dermed også smerten, er lang varighet. I den åndelige verden har vi ikke begrepet tid som dere mennesker har, du som er i stand til å regne ut og visualisere når du får beskjed om. Det varer for en eller annen mengde tid. Du er i stand til å holde tellingen, men for disse oppstigende ånder i den åndelige verden som finnes ikke denne tidsmålingen. Så de bor i smerte. Og de vet ikke hvor lenge smertene er, denne renselsen vil vare. Men de må tåle denne smerten. Du har allerede blitt lært om dette ved ulike anledninger, og jeg antar at du skjønte det også. Men når noen må bære slik smerte, de får også trøst når tiden er inne. Den er opphøyde ånder som bringer denne trøst og som hjelper dem å bære sin lidelse og letthet deres tilstand. Og hvordan trøster de deres brødre og søstre? De snakker om fremtid, om en bedre og vakrere verden som også vil åpne sine dører for dem, for disse lidende. Det er derfor et spørsmål om å overvinne denne tiden med lidelse, for å leve for fremtiden, av håper. Mange sjeler er dermed bedre i stand til det komme gjennom lidelsen deres. Hvis en ulykkelig ånd klamrer seg til dette håpet, så vil flere åndelige brødre og søstre alltid gå for å støtte dem og hjelpe dem å bære deres lidelse. Og de vil trøste dem og forklare at det garantert ikke vil gjøre det vare mye lenger. Dermed går denne smertefulle tiden raskere for de som lever i håp. Det er imidlertid vesener som kan gjøre det ingenting med dette håpet, det kommer ikke gjennom til dem. De forstår ikke ordet «håp», fordi de føler seg fornektet. De føler bare lidelsen de må bære, det er hovedsaken for dem. De kan ikke frigjøre seg fra denne store smerten, de klarer det ikke forstå disse trøstende ordene. Ute av stand til håp, de er ute av stand. Og fordi de er det ikke klarer det, blir de triste, apatiske. Denne tristheten og apatien trenger dypt inn deres sinn, griper sjelen og slår rot. Og de vil ikke gå i oppløsning, de vil ikke løsne. Hvis et åndsvesen ikke kommer til bedre innsikt i den åndelige verden, da vil de også mangle disse innsiktene når de kommer inn i menneskelivet. Du, men nå vet at den høye åndeverden har muligheten til å tilordne et jordisk liv til den aktuelle broren eller søsteren, i håp at de vil tjene penger. Så disse brødrene og søstre er forberedt på et nytt liv. Men du kan forestille seg at en ånd stiger opp nedenfra og tar mange andre byrder med seg inn i livet. Og at denne tristheten har fylt deres sjel innerst. Og når reinkarnasjonen har tatt sted og mennesket har vokst opp, disse sykdommer og denne tristheten dukker opp igjen. Likevel, som jeg understreket i begynnelsen, der er forskjeller som skal gjøres, en person kan bare ha tendenser til noe. Hvis slikt et menneske var villig til å håpe på den tiden i den åndelige verden, men klarte seg likevel ikke å overvinne, så vil tendenser ha vært inne eksistens, de manglet fortsatt krefter. Disse, så er det tendenser som kommer til uttrykk i menneskelig liv. På den annen side, Slik depressiv disposisjoner kan være så sterke at man kan nei lenger snakker om tendenser de manifesterer det akutt som å være en lidelse som et menneske har tatt med seg ut i livet. Dette er imidlertid ikke å forveksle med forstyrrelser forårsaket av andre vesener, nemlig når mennesker er det plaget av onde ånder vi trekker en forskjell her. I det beskrevne tilfellet fortsetter sjelen å være det plaget i menneskelivet fordi balansen ikke var det oppnådd i den åndelige verden. I det åndelige verden er det tungt belastede sjeler som bærer deres renselse med verdighet, som er mette av selvtillit og full av håp, og de finner balanse, får de noe for sitt kommende sjordiske liv. De som klarer å overvinne kan regne seg heldige. Men nå til mennesker. Jeg fortalte deg det i den åndelige verden blir disse syke vesenene trøstet. Og de får støtte ved at de blir gjort oppmerksomme på den gledelige og salige fremtiden som skal komme og som vil tillate all lidelse bli glemt. Det faktum at Kristus også er henvist til i disse trøstende ord og læresetninger absolutt forståelig for deg. Jeg kan ikke forklare dette så godt med konseptene dine, fordi du har andre konsepter. Konseptene dine er av en tyngre natur. Det er mye du ikke kan forstå, det kan ikke forklares for deg i detalj. Men jeg vil gjerne forklare og fortelle deg hva er meningsfullt for deg. Dere er åndelige venner, dere sangtrebber etter åndelige fortjenester. Du ønsker å gjøre det som ligger i din makt. Uansett hvor du har en spesiell styrke, være fysisk eller åndelig. Ønsker du å bringe det til? Uttrykk, og det er bra, men av hele menneskets tenkning er ofte begrenset når det gjelder deres vilje til å hjelpe. Det er selvfølgelig noe fantastisk når en menneske kan stille seg i tjeneste for en annen. Det er så mange forskjellige måter å gjøre det på dette. Og, hvis de er av god vilje. Alle mennesker vesen vil helt sikkert finne en måte å gjøre sin plikt på i tjeneste for andre. Det er mange måter. Det jeg har å fortelle deg er hvordan man kan støtte de menneskene som er syke i sjelen, hva man kan gjøre dem oppmerksomme på om det i det hele tatt er mulig å kurere denne sjelesyken. Du tenker kanskje, Gud har evnen til å løse enhver lidelse. Selvfølgelig er det slik, men spesielt i saken av en sjelsplager er det av stor betydning at vedkommende spiller sin egen rolle i å løse det. Medmennesker kan støtte en person som lider i ånd og sjel. Noen av dere, venner, vil si til dere selv, ja, noen ganger lider av depressive stemninger også, eller, jeg har spesielle minner eller tanker som jeg bare ikke kan fjerne. Men selv om du har slike ting, du kan nesten ikke snakke om en sjelplage. Svakheter i sjelen vil sikkert være i eksistensen. Og du bør først være i stand til å overvinne disse svakhetene i deg selv. Bare når du er i stand til å overvinne din egen personlige svakheter, kan du nærme deg medmenneske vesener som er syke i sjelen og være en meningsfull brukerstøtte. Nå, når Guds ånder støtter sine lidende brødre og søstre, peker de på fremtid, til det salige livet som skal oppnås. Når det gjelder et menneske som lever så fullt ut i den materielle verden og er fanget i den, en kan ikke snakke om den vakre fremtiden. Fordi de er rett og slett ikke i stand til å se så langt fremover, de ser bare sin lidelse. Og det er nå et spørsmål om å støtte et slikt menneske som er lidelse i sjelen. Dere selv har allerede gjort den observasjonen at når dere opplevde en skuffelse, eller levde gjennom noen lidelse i sjelen som du ikke var så lett i stand til å overvinne. Du var noen ganger i stand til å glemme det ved å søke en distraksjon. Dere selv søkte distraksjon. Når dere overlot dere til en slik distraksjon, klarte dere å glemme. Og dere nei grublet lenger over det. Dette er bra for et menneske være hvis de har en sjelsplager, hvis de pleier til depresjon. For hvis de rett og slett ikke klarer det leve et meningsfylt liv fordi de ikke forstår det og ikke er i stand til å oppleve det, så går de feil vei og byrde seg selv. De gjør ikke finne motet og styrken til det høyere livet, på den måten som den høye åndeverdenen anbefaler. Man kan ikke kreve det samme fra en svakt menneske, fra en som stiger opp nedenfra, som fra en åndelig styrket menneske. Dermed må mennesker også ha ressurser til å bygge bro over deres lidelse, så at sjelen deres kan komme seg litt. Slik at de nei lenger ruge og ikke lenger vie seg til tyngende tanker, tenker bare på deres lidelse hele dagen lang. Mennesker har så mange muligheter til det distrahere seg selv. Vi har allerede antydet dette. Generelt sett kan mennesker være det fortalt, hvis du har glede av musikk, så søk trøst og glemsel i musikken. Kanskje det er noe annet som trøster og bringer glemsel, det kan være å synge, male eller dans. Livet kan få en annen mening gjennom en slik aktivitet. Men det er folk som ikke har noen tilhørighet til musikk, ingen spesiell tilhørighet til kunst i det hele tatt. Så det er ganske vanskelig å gi dem råd om hvordan de skal beskjefte seg det. Det vil sikkert være noe verdt for dem også, som de kunne gi sitt med livet en viss mening. Hvis et menneske får en aktivitet som fengsler dem, som de finner glede, da vil de ha mindre tid, eller ikke tid, til grubler, og de vil også finne distraksjon. Så, alle som har slike tendenser at byrden deres sjel skal søke etter hva fengsler dem, for det som ville gi livet deres mer mening og mer glede. Vi prøver å tegne din oppmerksomhet til slike aktiviteter. En person kunne for eksempel samle steiner, helt vanlige steiner som kanskje spesielt fanger øyet deres, i viss form eller farge de finner pleie sikker. Akkurat som en som samler dyrebare smykker eller andre dyrebare gjenstander, de kan lage en samling av disse vanlige steinene. Hvorfor må det er alltid dyrebare ting? Ting som bare er det verdifulle i menneskers øyne og likevel flyktig. Du kan samle ting og vie deg selv til ting som gir livet mening, men det trenger absolutt ingen materiell verdi. Menneskelige vesener må kunne skille seg fra denne måten å tenke på som bare definerer ting like dyrebare når de er av jordisk, materiell verdi. Ting kan ha en åndelig verdi. Du kan finne slike steiner langs stien når du går og jobber. Eller du vil helt sikkert komme over slike en stein når du skal på utflukt. Det er bare en stein, sier et menneske til seg selv en s. 2. Er verdiløs for dem. Det er verdiløst for mennesket som er bundet til denne sjortiske saken, som blir tatt inn av glansen som tilbys av verden. Hvis du samler disse helt ordinære steiner, kan du legge merke til noen ved siden av hverandre som er helt forskjellige. Og så kan du begynne å forske. Du må gjøre en innsats for å gjøre det. Det vil helt sikkert komme bøker som gir informasjon om innhold og sammensetning av en slik stein, hvordan den ble til, og så videre. Og på denne veien vil du oppdage mye av verdi ved å engasjere seg med disse steinene som er verdiløse til menneskelige øyne. Du kommer faktisk litt nærmere evigheten, du kommer mye. Mye nærmere til det enn var du å samle ting som er av betydning for verden, men som er forbigående. Disse helt vanlige steinene kan si en mye for mennesker. Så, det er et eksempel på hva som kan anbefales, å engasjere seg med steiner. Mye det er lærerikt og meningsfylt utfolder seg fra det, og gode samtaler kan dyrkes med venner som har samme yrke. En person som lider i sjelen bør være motivert til å finne en slik aktivitet, det vil si at de burde bry seg om noe annet enn deres grubling. Men kanskje steiner gjør det ikke appellere til dem. Det er også andre ting som de kan engasjere seg i. Det er slik, en person føler seg tiltrukket av det, mens en annen kan ikke gjøre noe med det. Og hvis en person ikke kan gjøre noe med det, så har de heller ingen indre tilknytning til det, og det vil de i ånden aldri ha en tilknytning til et slikt materiale, til et slikt stoff. Hvis noen har et ønske om å bygge, for eksempel å ha sitt eget hus, men de vil aldri ha tilstrekkelige midler til å gjøre det og deres ønske vil aldri gå i oppfyllelse, det kan de likevel gjøre noe. De kan tegne en plan for hvordan de vil ha huset deres forutsatt at de har det evne til å gjøre det. Faktisk må alle søke etter sine egne evner. De kan for eksempel bygge seg et hus med små trebiter. Dette krever håndverk, det det absolutt ikke ment å være et barnslig yrke. De tre kan utskjæres, det kan bearbeides. Hvis ønsket om eget hus kan ikke oppfylles, noen kan gi livet mening på denne måten. Det alle slags materialer som de kan bygge et slikt hus, eller til og med et slott. Og de bør ikke gjøre dette på en tilfeldig måte, de bør vurdere det nøye. De burde plukke opp en bok, et leksikon, forske på noe om svunnen arkitektur, for eksempel. Og dermed prøve å gå dypere inn i emnet, og engasjere seg i det og skape noe. Her, materialet de bruker trenger ikke å være det av høy verdi sett av det sjortiske, menneskelige øyet. Nei, men med en slik aktivitet, med det som brukes til konstruksjon, det være seg tre, sand, eller stein, de kan også komme nærmere evigheten. De må fatte, forstå hva som i deres hender. Hvordan den ble til, dens sammensetning. Til du det ser ut til å være død materie, og likevel kan det inneholde liv eller livet har pulsert gjennom det. I dette måte, kan du gi mening til ditt eget liv. En annen vakker, meningsfull aktivitet ville være å samle blader fra trær og busker, spesielt på denne tiden av året, og å vurdere disse bladene. Deres delikate små årer, deres fantastiske harmoniske former, og prøve å tegne dem med livet som bladet inneholder, og prøve å gi dette bladet livet som en gang gjennomsyret det. Det skal ikke bare være en forhastet skisse. Personen skal kunne formere seg, kunne oppleve alt som gjør dette bladet levende, og dermed også komme nærmere evigheten. Og når du får beskjed om at du skal samle blader, ja, du kan forske, hva heter denne basken? Hva tre tilhører dette bladet? Hva heter det? Du kan forske, for hvert blad det mye å gjøre. Eller en flott aktivitet som kan utfoldes, fra den minste detalj til den største. Dette yrket bør fengsle en person. Men kanskje dette krever litt for mye. Fordi det nær glans og det menneskelige øyet orientert mot gloss. Men vi vil gjerne håpe at en person eller en annen vil bli talt til ved mine ord. Ugress. For eksempel, du har bare forakt for dem. Og likevel kunne man finne en venn som studerer dette ugresset, lærer navnene deres, og engasjerer seg i dette emnet. Til selv dette ugresset tilhører en spesiell åndelig familie. Og når du vier hele din oppmerksomhet til disse tilsynelatende verdiløse tingene, det kan bli veldig interessant. For dette formålet vil du sikkert trenge flere bøker eller oppslagsverk for å bedre orientere deg. Du kan deretter undersøke hvor, i hvilke land, denne basken eller dette ugresset eller dette treverket spesielt trives. Du kan skrive hele essays om det. Så mennesker kan bekymre seg selv med mange ting hvis de ville. Faktisk der mange, mange andre ting som de kunne opptatt seg. Og mens de fanget og absorbert i denne aktiviteten, såret i sjelen kan. Hvile, og det kan lukke seg, det kan det helbrede. Vel, kjære brødre og søstre, dere vil tenke, ja, det godt sagt. Jeg vil gjerne, men det gjør jeg ikke ha tid. Til dette kan vi bare si. Du fattige mennesker. Virkelig fattige mennesker, hvis du mangler tid for dette. Hvis du syk i sjelen, må du vie så mye tid til å gi sjelen helbredelse. Men hvis du frisk, og jeg setter inn et spørsmål marker her, for du egentlig helt sunn? Det ingen skavanker i sjelen som venter også på å bli helbredet? Alle burde spørre seg selv. Jeg vet og jeg ser tankene om venner som ønsker å si, jeg trenger ikke bekymre meg selv med slike ting. Jeg bryr meg om høyere ting. Fint. Alle bryr seg om de tingene som tilhører dem eller som de tror tilhører dem. Det det også ofte tilfelle at folk har en tendens til å ha for store forventninger til seg selv. Vel, det viktigste, kjære brødre og søstre, at livet har sin mening, at du tjener på livet, og at sjelen, hvis den syk, kan gjenopprette. Det derfor du må leve, det derfor du må være menneske. Nå det også mange andre ting med som du kan bli involvert. Og dette vi overlate til deg. Men hva vil sies i dette time dette, når du møter venner som syke i dypet av sin sjel. Så vir dere til disse menneskene, og sammen med de prøver å oppdage en aktivitet som kan captivta dem, som de finner glede i. Tross alt, du bør vite at du i ånden har mange flere interesser enn bare det du møter i dagliglivet, og mange flere interesser enn bare musikk, maleri, poesi og så videre. Det mange annet, så, dette eller kan bli, en medisin for mange mennesker. Mange andre yrker kan også bli medisin hvis du søker etter dem og gjør det som gir deg glede, slik at du blir lykkelig. Mennesker må være lykkelige. Hvis de i stand til å være lykkelige, så vil de heller ikke handle dårlig, ellers vil de gjøre det sjeldnere. Og menneskelige vesener bør prøve å unngå alltid plassere sine personlighet i forgrunnen. Det burde de ikke alltid snakke om seg selv, snarere de må prøve å sette seg selv i tjeneste for andre. Og når man i tjeneste for andre, så en må modellere seg på Kristus, hjelpe til med å bære, overvinne, holdt ham som et eksempel før dine øyne. For han forbilde, vi undere fullt forbilde. Jeg vet godt, kjære brødre og søstre, at jeg kunne ikke tjene alle mine brødre og søstre med det jeg sagt. Men noe av det kan være til nytte til alle og bør gjennomføres slik at sjelen til hvert menneske blir fri. Til i hvert menneske det små skavanker i sjelen. Det ville ellers ikke vært her og ville ikke måtte gå gjennom så mye. Så, kjære brødre og søstre, reflekter over dette, og prøv å oppdage hva som gir deg glede, og sette dere i tjeneste for andre. Du vil da ha gjort mye for helbredelsen av din egen sjel. Men å sette deg selv i tjeneste for andre betyr å være en lege for sjelen. Og dette må du gjøre akkurat som en lege gjør i den sanne forstand. De kan ikke klage på smerter og smerter før dem. De må hjelpe, og slik det med mennesker. Hvis man det virkelig opptatt av å nå de høye målene i livet, da klager man ikke, man gjør det ikke se seg selv, man ser bare den andre, hvordan man kan støtte dem. Hvordan man kan hjelpe dem. Så, kjære brødre og søstre, jeg vender tilbake til min salig, strålende, harmonisk verden av glede og lykke. Måtte Guds velsignelse gi deg styrke til å finne denne gleden i dere selv. Gud velsigne du.